sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Gara qophiitti aanutti ceena.
Manneen sirreessaa naannoo Oromiyaa keessatti hidhamtoonni rakkoo tajaajila fayyaa hammaataa keessa akka jiran Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Komishinichi qorannoo waggaa tokkoof manneen sirreessaa Oromiyaatti geggeessaa ture gabaasa kana baasuusaa kan ibse yoo ta'u, gama biraatiin immoo gama qabiinsa galmeef kabajaa mirgoota namoomaatiin fooyyeensa akka jiru qorannoo isaa kana keessatti eeree jira. Galmoo Daawit deebii gama mana sirreessaa Oromiyaatti dhimma kanarratti kenname ida'uudhaan gabaasa qindeesse qaba.
Qorannoon Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa kun manneetti sirreessaa Oromiyaa 31 irratti kan xiyyeeffatee fi Gujii fi Godinaalee Wallaggaa kaan kan rakkoo nageenyaa qabu jedhaman kan dabalateedha. Obbo Badhaasaa Lammeessaa Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Damee Jimmaatti hoogganaadha. Qorannoo keenyaan sirreeffamtoonni naannoo Oromiyaa rakkoo tajaajila fayyaa qabaachuu bira geenyeerraa jedhu.
Manneen sirreessaa keessatti laaboraatooriin hin hojjetamu jechuudha. Fakkeenyaaf waan salphaadhaaf namni gara riferii kan deemu, gara hospitaalaa kan deemu, dhukkuba busaa fi dhukkuba taayifoidii gargar baasuuf riferaalaa kan barreeffamu jechuudha. Yookiin mallattoodhaan kan kennamu mataana dhukkubaa, na wallachiisaa, garaa nakaasaa waan jedhurraa ka'amee kan qorichi mana sirreessaa keessatti kennamu malee saayintifikaalii waanuma xiqqoodhaan hojjetamee kan dhaqu hin jiru. Kanaaf inni kun manneen sirreessaa keessatti rakkoo guddaa ta'ee jira jechuudha. Iddoo tokko tokkotti riiferiidhaan deemanii yaalamuunis rakkoodha. Maaliif? Sababa nageenyaaf lixa Oromiyaa irraa akka barbaadu socho'uu hin dandeessu waan ta'eef. Kanaaf inishiyeetivii maandeetiin dhaabbanni fayyaa yookiin biiroo fayyaa Oromiyaa manneen sirreessaa keessa kilinikootaa fi buufata fayyaalee jiran hunda isaanii upgrade godhee ogeessa ramadee meeshaalee guutee tajaajila akkuma hawaasa kaaniif qixa kennu. Isaan kanaafis qixa kennuu qaba jechuudha.
Inni kan obbo Badhaasaan dubbatanii pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin dhiifama sirreeffamtootaaf taasifamu kan ilaallatudha.
Oromiyaa keessatti amma dhiifamni waggaa har'aati kan kenname jechuudha. Waggaa har'aati kan kenname innis waggaa lamaan booda bara 2012 kan kennamedha. Yeroo jalqabaatiif bara 2014 yeroo yoonaa jechuudha. Naannoo biraa fudhatte garuu akkuma siikaa seera tokkoon, seera mootummaa tokkoon, seera tokkoon, seera deemsa falmii tokkoon namoonni adabamanii waggaatti yeroo lama yeroo sadiidha kan isaan dhiifama argatan jechuudha. Kanaan walqabatee namoonni baay'een maal godhu naannoo Amaararraa akka fira qabaniitti, naannoo Sumaaleerraa akka fira qabaniitti, naannoo biroorraa akka fira qabaniitti kaasanii jijjiirraadhaan gara sana deemanii namoonni galmee tokkoon adabaman. Fakkeenyaaf galmee tokkoon adabbii wal qixaa warri qaban inni kaan deemee iddoo biraatti jijjiirraadhaan gaafate ulaagaa dhiifamaa guutamee fi dhiifamaan bahee dhufee warra naannoo Oromiyaa keessa jiru ni gaafata jechuudha. Kanaaf inni kun amantii namoonni sirreeffamtoonni mootummaa naannoo Oromiyaa irratti qabanillee kan gadi buusu waan ta'eef pirezidaantiin naannoo keenyaas ta'u dhimmoota kanarratti warreen hojjetan ta'anii ilaalanii dhimma kana furuu qabu waan jedhu tokko kanadha.
Qaalawiinsi gatiis dhiyeessaalee sirreeffamtootaaf taasifamu irratti dhiibbaa fiduu dabalataan kan dubbatan obbo Badhaasaan gama qabiinsa galmee sirreeffamtootaa fi mirga namoomaan garuu fooyya'iinsi jiraachuu arginiirraa jedhanii jiran. Gama nageenyaatiinis waggaa darbe keessa Godinaalee Gujii fi Godinaalee Wallaggaa keessatti manneetti sirreessaa irratti aleellaan garagaraa raawwatamaa turuun ni yaadatama. Fakkeenyaaf Muddee Soddoma bara 2015 mana sirreessaa Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa irratti aleellaan hidhattootaan erga taasifamee booda eegdonni shan yoo ajjeefaman sirreeffamtoonni 500 ol lakkifamu jiraattonnii fi aangawoonni magaalaa Bulee Horaa yeroo sanatti VOA'dhaaf himanii turan. Koomishinar Ibraahim Ajii koomishinarri koomishinii mana sirreessaa Oromiyaa ammarratti nageenya manneetti sirreessaa ilaalchisuun yoo dubbatan akkas jedhu.
Warra gaafa duraa rakkooleen qunnaman jiru inni illee bakka isaatti deebi'e fakkeenyaaf Gujii Lixaa, Qeellam Wallaggaa kan kana raafe iddoo biraatti rakkoon qunnam hin jiru. Maaliif hojiileen hojjetamaa jiru qindoominaan hojjetamaa jira waan ta'eef. Isas taanaan rakkoon yeroo sana qunname suni furmaata argatee kan yeroo sanitti ta'e wanni qunname jira. Garuummoo amma yeroo ammaa kana hundumtuu kan hojiitti deebi'anii hojii sirreeffamaa seeraa waan isaan irraa eegamu irratti hojjechuudhaa tiksuudhaa walumaa gala bakka turtii seeraa kenname kanarratti hojii hojjechuun akka nu jiraatu taasifamee akka Oromiyaatti manneen sirreessaa jiran hundumtuu karaa naga qabeessa ta'een hojii isaanii karaa guutuu ta'een hojjetaa jiranii.
Inni biraanke waa'ee dhiifama sirreeffamtootaaf taasifamaa ture amma garuu gad irratti jedhameedha. Obbo Gabree Urgeessaa walitti qabaa koree dhaabbii dhimma bulchiinsa seeraa fi misooma namaa caffee Oromiyaati.
Mootummaan uummata isaa waan itti amanee godheef waan gabbuuf hin qabu. Maaliif mootummaadha uummatuma isaatiif hojjeta waan ta'eef. Wanti garuu qulqullinaan hojjetanii fi qaawa qulqullinaa qabaachuu mallattoon tokko tokko agarsiisoo jiraate immoo deebi'ee miidhaa kan geessine wanti of eeggannoo barbaadu keessa jira. Kana ilaala. Kana kan daddabalu maali waan akkasii kana haala qabatamaa amma biyyi keenya keessa jiru. Kun haalli biyyi keessa jiru waan ati gootu hundarrattuu gatii qaba. Gahees qaba. Dhimma akkasii kana malee waan akkasii amma fakkeenyaaf waan ati naakaafte keessaa naannoleen biroo nama gadhiisanii Oromiyaan gad hin dhiifne waan jedhu naakaafte. Seerrii fi yaadni mootummaa hundaatu uummata isaatiitti garaa jabachuu fedheeti miti. Haalli qabatama Oromiyaa nama keessa jiruuf kan naannoo biraa garuu wal fakkaachuu dhiisoo mala. Waan kanneen karaa qulqullina qabu karaa booddeellee miidhaa hin geessineen. Nama kana uummata gadhiifta waan ta'eef akka inni booddee miidhaa hin geessinetti qoratee gadhiisuudhaaf yaada akkasiiti malee tokkos dhimma isaas cufuufii miti. Lammaffaa immoo waan godhattillee gaabbuufii miti.
Obbo Gabreen qaamolee seeraa darbanii sirreeffamtoota irratti sarbiinsa geessu jedhamu kan qorannoo kanarratti ifate irratti. Tarkaanfiin fudhatamaa jira jechuunis dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Bishooftuurra.
Muuziyeemiin seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa calaqqisu guddichi as Waashingtan DC keessatti argama. Muuziyeemii kana keessatti seenaan isaanii bara gabrummaa duraa qabee hanga ammaatti galmeeffamee jiru bifa aartii adda addaa suuraalee viidiyoowwanii fakkiiwwan adda addaan galmeeffameera. Akkasuma seenaa lammiiwwan gurraachota Ameerikaa kan ibsu muuziyeemiin haaraan xumura torban kana kutaa Yuunaayitid Isteets kibba gama bahaa Saawus Kaaroolaayinaatti argamu tokko keessatti banamee jira.
Muuziyeemiin lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa haaraan sanbata kutaa Saawus Kaaroolaayinaa keessatti banamee jira. Kunis lammiiwwan Afrikaa kanneen gabrummaa jala turaniif bakka olaanaa ta'uuf jira. Sababiinsaas buufati doonii seena qabeessi Chaarlistan namoota gabrummaa jala turan keessaa walakkaan isaanii karaa sana Ameerikaa kaabaa bu'an ga'aniif jecha.
Charleston will forever be recorded in history. As the place where countless Africans came to our nation as slaves, but now.
Charleston, lammiiwwan Afrikaa lakkoofsaan hedduu ta'an akka garbootaatti biyya keenya karaatti seenan ta'e seenaa keessatti galmeeffama. Amma garuu har'a Charleston bakka dhaloonni seenaa dhugaa qabanii fi seenaawwan bakka isaan itti bilisa ba'an ta'e baraan galmaa'ee jiraata. Muuziyeemiin bal'aan kaaree meetira 1,150 ta'e kun gumaacha lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa gumaachan mul'isa. Humna isaanii cichaaf dura dhaabbannaa akkasumas dhiibbaa aadaa ofii isaaniitiin Kaaroolaayinaa Yuunaayitid Isteetsiif dhugumatti addunyaa irratti mallattoo hin banne kaa'an waan ta'eef yaadannoo isaaniif dhaabate muuziyeemiin kun. Muuziyeemichi waaltaa qorannoo hidda dhalata namaa kan daawwattoonni akaakiliin isaanii Ameerikaa seenaan isaanii maal akka ta'e irraa hubatan of keessaa bajeta doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 20 kan hojjetame muuziyeemichi fakkiiwwan sochiin agarsiifaman kan of keessaa qabu wantoota seena qabeessa ta'aniif hojiiwwan aartii agarsiisan of keessaa qaba. Agarsiisi aadaa muuziyeemicha dudhaaf afaanota dhiyaa Afrikaa kan uummata gulaa geechee jedhamanii bakka qonnaa addaan qoodame keessatti aadaaf afaan isaanii qabatanii turan kan calaqqisullee qaba. Galma sana keessa jiru manni galatatti dhiyeessan akkaataa amantii ofii itti ibsataniif dhiibbaa muuziqaa wangeelaa lammiiwwan Afrikaa hidda dhalata Afrikaa kan ibsu of keessatti qaba. Pirojektii kana xumuruuf waggoota 23 ol fudhate. Muuziyeemichi banamuuf akeekamee kan ture bara 2020 yoo ta'u sababa weerara COVID-19 akkasumas sababa dhiyeessii meeshaa ijaarsaan wal qabate boodatti harkifate.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hooggantoonni biyyoota addunyaa dureessun jaarmeyaalee sadarkaa addunyaaf rogeeyyiin rakkoolee jijjiirama qilleensaa naannoo fiyyummaa ilaalchisee caasaa maallaqa irra deebi'uudhaan bocuudhaan fala wayyaawaa barbaaduuf jecha dhiheenya magaalaa Faransaay Paarisitti guyyoota lamaaf marii geggeessanii jiran walga'iin jimaata waxabajjii 23 bara 2023 xumurame. Marii geggeessamaa ture kana maddi oduu Rooyters gabaasee jira. Jaalallee dhiyeessa.
Afrikaa irraa gara kurnaa olii kata'an muummicha ministeera Chaayinaa fi pireezidaantii Biraaziil dabalatee dhaabilee sadarkaa addunyaa adda addaa yaa'ii waliigaltee faayinaansii yookaan maallaqa addunyaa haaraa magaalaa galma mootummaa Faransaay Paaris keessatti gaggeeffame irratti hirmaatanii jiran. Biyyoota galii gad aanaa qabaniif muddama maallaqaa qaban ilaaluudhaan sirna faayinaansii waraana boodaa haaromsuu fi jijjiirama qilleensaa ittisuuf maallaqa bilisa gochuudhaan jalqabbii hedduu yeroo ammaa qaamoleen akka garee G20 baankiin maallaqa addunyaa fi tokkummaa mootummootaan dhiyaate attamitti fooyyessuun akka danda'amu dubbachuu irratti kaqiyyaafate ture. Biyyoonni Afrikaa dhiibbaa maallaqaa yookaan faayinaansii kanaan dura hin argamne kan misooma osoo hin taane liqaa tursuu irratti akka xiyyeeffatan haala isaan dirqisiisetu mudatee jira jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed walga'ii Paaris kanarratti.
Private and public debt has reached new heights. Today in most low-income countries, the headaches of government is not to think about development, but to think about how we can manage debt.
Arra biyyoota galii gadaanaa qaban irra caalaa keessatti liqiin dhuunfaaf mootummaa irra jiru sadarkaa haaraa irra ga'ee jira. Mootummootatti kan dhukkubbii mataa ta'e waa'ee misoomaa yaaduu osoo hin taane akkamitti liqaa bulchuu yookaan tursuu akka dandeenyu yaaduudha. Tattaaffiin keenya hundi misooma irratti xiyyeeffachuu dhiisee liqaa nurra jiru bulchuu ta'eera. Rakkoolee kana hunda ilaaluun akka waan rakkisaaf gahan ta'initti dhiibbaan qilleensaa hamaanis nu mudatee jira.
Muummichi ministeera Abiy Ahmed baankota misooma biyyootii hedduu irratti haaromsa gochuun rakkoolee ardii kanaa mudate furuu fi ga'ee olaanaa akka qabu dhaamanii jiru.
Secondly, boost concessional financing and grant. Without getting enough amount of concessional financing and grant.
Lammaffaa faayinaansiif deeggarsa waliigaltee qabu guddisuudha. Faayinaansiif deeggarsa gahaa irratti waliigaltee osoo hin argatiin rakkoo irra walitti hidhata qabuun haala sadarkaa irraa hojjechaa jirruun hin ilaalamu. Maallaqa liqaa kennamu kan gam lameen irratti waliigalan guddaa barbaada. Rakkoo dabalataa xiqqeessuuf akkasumas kaayyoo misooma keenyaa irratti xiyyeeffachuuf karaan jiru kana qofa.
Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaafoosa rakkoo addunyaa furuu keessatti nagaa, investimentii fi michooma walqixxummaa irratti hundaa'e barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Ramaafoosaan rakkoo biyyootii ardii Afrikaa mudate gadi fageenyaan kan ibsan yoo ta'u akka fakkeenyaattis yeroo weerara dhukkuba COVID-19 sana biyyoonni Afrikaa tallaalii argachuuf yaalii godhan keessatti mufannaa isaan qabaataa turan ibsaniiru.
I played a key role as chair of the African Union during the COVID period. We felt like we were beggars.
Yeroo weerara COVID sana durataa gamta Afrikaa ta'uudhaan ga'ee olaanaa gumaachee jira. Talaalii argachuun akka nu barbaachisu yeroo nutti dhaga'amu biyyoonni gama kaabaas talaalii hunda addunyaa keessaa bitatanii ofii isaaniitii qabatanii turan. Yeroo nuti baay'ee nu barbaachisu isaan gadhiisuu yookaan laachuu hin barbaanne. Akka waan kadhattuu taanettis nutti dhaga'ame. Yeroo tokko tokko eeyyee sanaaf kana sinii kennina jechuun nutti dhagaama ture. Mee waan tokkoon isinitti hima. Kun aarii yookaan mufannaa guddaa maddisiisee jira.
Gabaan banaa ta'e argamuu kan leellisan Ramaphosaan Afrikaan gonkumaa akka ardii arjummaa barbaadduutti ilaalamuu hin qabdu walqixa ilaalamuu barbaannaa jedhaniiru.
We were all at one that even as we were going to address an issue of the war which has had a negative impact on the African continent.
Dhimmi waraansaa kan ardii Afrikaa irratti dhiibbaa hamaa geessise. Kan gatiin nyaataa dabaluu gatiin xaa'oo dabaluu fide laalchisee hundi keenya yaada tokko irra turre. Akka kadhataatti nuti akka achiin deemne ifa ture. Yukireeniif Raashiyaa lamaan isaaniiyyuu tola gaafachuuf hin deemnu. Midhaaniif xaa'oon gabaa addunyaa seenuu akka danda'uuf karaa galaana gurraachaa banaa jechuuf deemnee turre. Kanaaf ergama kadhachuu irra hin turre nuti. Akkuma ardii tokkootti waan kun baay'ee kan nu barbaachisu ta'us Afrikaan gonkumaa akka ardii arjummaa yookaan gargaarsa barbaadduutti ilaalamuu akka hin qabne agarsiisuudhaaf deemuu qabna turre. Ija walqixxeedhaan ilaalamuu barbaanna.
Walga'ii kanarratti biyyoonni dureeyyii ta'an biyyoota guddataa jiraniif waadaa haala qilleensaaf seename doolaara biliyoona 100 kan yeroonsaa itti darbe xumuruun maallaqa heddumina lubbu qabeeyyii fi eegumsa bosonaaf oolu uumuun isaanii ni yaadatama.
Ayyaanni Idaal Adaa Arafaa waggaa 1444 arfaffaan Finfinnee dabalatee guutuu Itoophiyaa keessatti kabajamee oole. Hirmaattonni ayyaanichaa yeroo ayyaana kana akkaataa barsiisa amantii Islaamaatti kan hin qabaanneef waan qaban irraa qooduun akka kabajan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Ayyaanni kun masjiidonni seeraan ala ijaaraman jedhamuun mootummaadhaan diigamuu isaarraan kan ka'e wal dhibdeen uumame akka mariidhaan furamu erga ibsame torbanneen xiqqoo booda kabajame. Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qindeessiteetti.
Ayyaanni Arafaa waggaa 1444 hordoftoota amantaa Islaamaa biratti guutuu biyyattiitti kabajameera. Ayyaanni Arafaa magaalaa Finfinneetti bakka hordoftoonni amantichaa 1,000 lakkaa'amanitti sirnoota amantaa adda addaatiin kabajamee jira. Kabaja ayyaana kanaarratti pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Shee Sultaan Amaan dabalatee abbootiin amantaa hedduun bakka argamanitti istaadiyoomii Finfinneetti kabajamee jira. Ayyaanni kun yeroo kabajamutti namni qabu kan hin qabneef qoodee ayyaanicha gammachuun waliin dabarsuudha kan jedhan. Hirmaattonni ayyaanichaa akka barsiisa amantaa Islaamaatti Arafaa maaliif kabajamaa sirnoota akkamiitiin kabajamaa kan jedhu irratti Shee Abdulhaan Habiib sagalee Ameerikaatiif ennaa ibsan.
Zulhijjaa ji'a tokko irraa qabanii bareechanii sooma soomuudhaan masjiidatti quraana qara'uudhaan dhimma adda addaa geggeessuudhaan hiyyeessa laaluudhaan geggeessuttuudhaan amma guyyaa hadhaa jechaadha. Ammallee soomatti jiranii sooma gabaabduu hamma salaanni kun salaatamu jechuudha. Booda kanaatti salaatan yeroo asii galan keessatti Duhiyyaa kan jedhamu Nabi Muhammad ramani nagaan isaan irra jiraatu ajaja isaanii geggeessuuf jennaan sanayyuu galaniitu qalan jechaadha. Qalmi kun bakka sadiitti qoodama. Bakka tokko mataa isaatii, bakka tokko sadaqaa, bakka tokko immoo deebinaan namoota adda addaatiif akkuma kana geggeessaniituyyuu kenna isaanii godhan jechaadha. Kanarratti taasisee egaa namoota kan keenya namoota adda addaa biyyarraa buqqa'aniif kan ongeedhaan buqqa'an kan mana isaaniirraa buqqa'an kan waraanaan buqqa'an yaada adda addaatiin kan isaan buqqa'an namoota akkanaa kana bareechanii ilaaluun baay'ee nu barbaachisas nurraa hin eegama akka amantii Islaamummaatti jechaadha.
Namoota ayyaaneffannaadhaaf dhufan keessaa Ahmed Ibrahim wayita ayyaana kana kabajan akka barsiisa amantichaatti ta'uu qabaa jechuun waltumsuun barbaachisaadha jechuudhaan ibsaniiru.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dhagaa Idaal Adaa Arafaa kanaan ittiin isin ga'een jedha uummata musliimaa maraaf dhagaa ayyaana kanaan ittiin isin ga'e jecha. Ayyaanni kun ayyaana akkana yeroo kabajnu uummattoota rakkina keessa jiran rakkina kana keessa akka jarbaahanuuf gargaarsa gochuu fi akka qabnu jedheen amanaani. Yeroo ayyaana kana kabajnu warra harka qayyileeyyiidhaaf gargaarsa akka goonu jedheen dhaamsa kun dabarsachuudhaan.
Islaamummaan nagaadha nageenya labsaa kan jedhan Sheekh Abdulhaan Habiib rakkoon tibbana uumamee ture karaa nagaadhaan furmaata akka argatuuf hojjetamaa jira jechuun ibsaniiru.
Yeroo dhihoo keessatti ummata islaamaatiin waa'ee masjiida diiguudhaan wallaallate manni marii kan keenyaadha mootummaa wajjin waliin haasa'uudhaan waan adda addaadhaa dubbachuudhaan masjiidowwan diigaman sana deebisanii ijaaruudhaaf ammallee taanaan waliigaltee irra jiran si'achittis masjiidi ijaarama kuni masjiida deebinaan ummanni daawwatu masjiida addunyaan daawwattu ta'uu qaba kan jedhuudhaan iyyuu qaamni olaanaan nu ibse. Akkuma kana nurraallee kan eegamu mana marii gomii dhimma islaamaa kana eeggannee dhimma kana bareechinee eeguun nurra barbaachisaadha. Kunin nurraaf eegama.
Namoonni haasofsiisni akka jiranitti namoota sababoota garaagaraatiin qeef qabeenya isaaniirraa buqqaan deeggaruuf waan qaban qooduufiin waliin dabarsuun dirqama barsiisa amantichaati jechuun dhaamaniiru. Humna nageenyaa waloo biyyattis ayyaanni Arafaa karaa nagaadhaan kabajamee raawwatameera jechuun ibsa baase keessatti beeksisee jira. Ayyaanni kun magaalaa Finfinnee dabalatee naannolee fi magaalota biyyattii bakka garaagaraatti kabajamee oolusaa odeeffannoon arganne ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuuf godina Horroo Gudurruu Wallaggaa keessa sababa dhabamuu nageenyaan namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'anii aanaa giddaa ayyaanaaf magaalaa Haroo keessa qubatanii jiran gargaarsa dhabanii daran rakkoof kasaaxilaman ta'uu dubbatu. Mootummaan akka gargaarsa isaan dhaqqabsiisullee iyyatan. Itti gaafatamaan Buusaa Gonofaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Daanyee Lachisaa immoo rakkoo hongee godina Booranaatti uumamee tureen walqabate naannoo amma buqqaatonni iyyatan kanaaf deeggarsi taasifamaa hin turre jedhanii amma garuu midhaan deeggarsaa aanaalee deeggarsi isaan barbaachisu seenaa akka jirullee sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu keessatti haleellaa torban lamaan darbee raawwatame ofii midhaanii aanaa giddaa ayyaanaatti yaalamaa jiraachuu namni dubbatan namoonni qe'ee ofiirraa buqqaasaman yeroo ammaa rakkoo garaagaraaf saaxilamaniiru jechuun akkasitti ibsu.
Akka aanaa kiiramutti sidas ganda waachi tokkittii taftee ganda 19 keessaa itti bobba'anii barbadeessanii deeban sababa ta'eef isheen lubbuu naftee laga keessa qophoo keessa galtee ciciisaa jirti busaadhaa fi bokkaa fiisaa jira. Ijoolleen adaraan beelone jettee kadhattii abbaan garaan isaa laate dumbulloo shan. Birrii tokkotti gataa yaalamaa jirra warri addana jirru inni buqqa'eemmoo akkuma buqqa'ee taalaa shaaraa illee hin qabu kan ittiin bitatus hin qabu taanee warafameera oolaan reetti warafamteetti waa tokko hin jiru.
Jiraataan biraa sababa nageenya isaaniif yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatanis bara darbe aanaa kiiramuu keessaa buqqaasamuu isaanii ibsuun haala amma keessa jiran dubbatu.
Barreen gaddaa jalqabuma buqqaatiin achirratti ta'u innis achumaan buqqa'ee dhufe haadha manaa tokko michaalmaa tokko duwwaan baafadhe malee kan koyyuu laguma sana jiru. Ganaan barbaadee dhagee baafat manni gubatee maal horiin oofamee naan akkamatti duwwaama kuni mandarra deemee faaroo kadhee nyaachiseen dumbulloo kadhee yaasisaa jira. Mana kiraa manuma namaa jalatti shaaraa godheen jira amma kanaaf gargaarsa maaltu jira kan warra amma madoo rukutamee jiru jarri kun shanan immoo bolaanuma kooti. Ammumallee san saaniin biraa kee kadhaatti ba'een jira waan tokko waanti dhiyaate jiru yeroo duraa tokkorra kiiramuuti buqqee dhufee fi amma tokko qamadii waa laatanii eddesiis immoo. Maali akka inni ta'e hin beekoni dhaabbatee jira.
Haaluma walfakkaatuun godina Wallagga Bahaa fi godina Horroo Gudurruu Wallaggaa aanolee shan keessaa sababa dhabamu nageenyaa wajjin walqabatee buqqaasamanii godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramu magaalaa Haroo keessa namoota jiraataa jiran keessaa hagi tokko sababa deeggarsi midhaan nyaataa dhabameef beelaaf saaxilamneerra jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kan buqqaan yeroo lama erga as dhufnee. Yeroo lammaffaaf baatii sadaasaa keessa kiiramuu irraa buqqaane ergaas dhufnee jajaa yookaan torba ta'a hamma yoonaa gargaarsa hin arganne mootummaan garagaree nu ilaalle namni rakkate hin jiru jedha warra Haroo jiran irraa kadhannee arganna isaanis amma rakkataa jirraa gara mootummaatti hooyyine malee jedhan namni keenya beelaan du'aa jira tajaajilli fayyaa hin jiru dubartiin ulfaa tokko torban darbe keessa duuteetti namootni lama ammoo osoo ilaalluu ijoolleen keenya beelaan hin duutuu jedhanii of ajjeessanii jiru jechuun dubbatan. Dhimma kanarratti itti gaafatamaan Buusaa Gonofaa godina Wallagga Bahaa obbo Daanyee Lachiisaa deebii kennanii jiru.
Godina keenya keessatti rakkoon yeroo adda addaa uumamaa ture uummanni godina keenya keessa jiru aanaalee 17 miidhaa adda addaa qaqqabeen buqqaateen quunnamee jira. Aanaan kiiramuu jedhamu tokkodha ummanni gara 55tti dhiyaatu buqqa'ee deeggarsaa fi saaxilamee jira. Rakkoon isaan dhiyyatan guutummaa guutuutti hiikneerra hojjechuu baannes rakkoo gama Booranaatti uumame wajjin walqabate deeggarsi akka godina keenyaatti nuun qaqqabeen ture jira. Haala ammaatiin gidduu kana midhaanii deeggarsaa aanaalee keenya galuu eegalee jira jechuudha. Akka carraate guyyaa har'aa makiinonni kiiramuu galan jiru, biddaa ayyaanaa galan jiru, simuu siree guutoo biddaa diggaa makiinonni midhaan gargaarsaa federaala irraa fe'anii aanolee qaqqabanii jiru. Inna lana dhaqu kun hin gahachuudha. Waraanni keenya haroorras jira, magaalaa kiramurras jira waan ta'eef midhaan kun isaan qaqqaba amantaa jedhuun qaba.
Yeroo ammaas deeggarsa midhaan nyaataa hin ta'iniin waan hojjetamaa jira jedhan yommuu ibsan
lokaal NGO warra jedhamanii wajjiniin qindoofne nyaataan alas deeggarsi barbaachisaa ta'e fakkeenyaaf ICRC nuyi jennu aanaa isaa siggaatti midhaan nyaataan alas qaqqabsiisuu fi yaalii godhee jira. Gidduu kana tarii daataa isaa man qabanne malee baay'ina maallaqaatiinis midhaanii hedduu deeggaree jira. Kiraa manaatiifis kan kaffalu jira. Akkasumas aanaa biraa keessattis deeggarsi barbaachisaa ta'e kenname jira. Kana qofa miti seettineetti ijiniinis wal qabatee nus baay'ina buqqaatii walaa caalu malee namoota buqqa'e kana kiiramuu daballee giddaa ayyaanaa dabalatee aanolee qabnu 17 irratti iyyuu maallaqa miliyoona 200,050 dhangalaasnee fi akkaawuntii isaanirra galchinee fi ji'a 5 mootummaan naannoo Oromiyaa federaalaa wajjiniin ta'ee World Bank wajjiniin ta'ee buqqaatii godina keenyaa giddugaleessa godhachuudhaan kan midhaan nyaataa dhiyeessinu cinatti abbaa warraa 75,000 maallaqa kana dhangalaasnee jirra. Warra baay'ee rakkatan deeggarreetti kan jirru weeraraa dhibee busaa wajjin wal qabatee aanolee keenya iskiriin goonee hasiga qofa miti eebantuu dabalatee rakkoowwan adda addaa agarsiistuun adda addaa waan jiruuf foorami NGO qopheessine isaanii wajjiniin mootummaadhaanis maal hojjechuu dandeenyaa waan jiru waan of harkaa qaban waajjirri fayyaa akka qaqqabsiisu waanan itti dhiyeenyaan ni beeku ni jira.
Buqqaatotni yeroo ammaa godina Wallagga Baa keessa jiran 1,100 akka ta'an himuudhaan nagaa buusuudhaan gara qe'ee isaaniitti deebisuuf mootummaan hojjetaa jira jedhan obbo Daanyeen. Sagalee Ameerikaaf Naakon Malkaa Amborraa.
Hordoftoota keenyaa kibxata fuullee keenyaa jechuun adoolessa 4 guyyaa walabummaa Ameerikaatu kabajama. Kana laalchisuudhaan sagantaa keenya xumuruu dura faaruu biyyoolessaa Ameerikaa kanan isin affeera. Sagalee Ameerikaas sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.